Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, iselmilkom u illuna ġew nkomplu nitkellmu ma' Vanni Riolo. Nkomplu daqsxejn l-istorja tas-sittinijat issa.
Sittinijat, ma tantx ma sbieħa li jew iżda.
Għaliex?
Għax jiena kont qaru sit-tifletan estulaj vera.
Allura bdaq sek.
Blinterdet. U jiwħed magħhom.
Ops!
Jiwħed magħhom. Għadni niftakar, filli qegħdin jiena u hi qed nippreżentaw programm fuq il-palk.
Aha.
Kulħadd iġabċab ikku da. Malli ħarġet
Rose
News.
Malli ħarġet
li news, alright, l-aħbar. Da sekk, tittara xikwiet, aħna n-prezentaw kuda, u trittara kif ħassejna ruħana, immaġina.
Interessanti di. L-internet kien affettwakom dak il-mod, fit-teatru, li l-ek personali, u għax kontra Rus li Rose.
Li l-ek personali, fim di. Pero l-attitudni tal-ħabib, li għallura minna lik li għandek l-ħabib.
Ops.
U għax daħl il-definus. Xċarannaj.
Spiegħajna, jidinna, daw sejjer interessantissimi.
Efemni, ma tkunx ċiċċetaj.
Le, importanti li najdu għom, anzi importanti li najdu għom, dan huwa program li tijaf dil-verità, ġifri, l-interdett tal-inkwiet li kienem bejn knisja u partit affettwa t-teatru b'dan il-mod. Li ħaġa serjissima. Mux jiġifiri, sempliciment l-internet, tara kienem dik l-attitudni li kienet stramba, l-lum diffiċ li biex nifmuha, ma fl-istess ħin affettwat l-Vanni u l-Rose Riolo għaliex kienu il-papa tagħha kien kellu l-internet. Mux jiġifiri, ma kellix taqsam tifla tiegħu u laqas inti.
Platea qed laqana ma' Vanni Riolo.
Issa mbagħad mela inti u Rose iż-żewġ tuba imma ovvjament ħdimtu flimkien fit-teatru. U jiena naf li inti ktibt play u xejn.
Qabel iż-żewġ minna l-opra.
U x'kien jisimha?
Bejn erba' ħetan.
Mela, hawnhekk wara dan.
Hemm storja x'kejk nafu l-erba' ħetan.
Ngħid li l-istorja.
Għaliex dejjem insemmi l-Father Born, għaliex kien jirrispettani ħafna. Kellu tama kbira fija, infatti. Meta rid jagħmel festival ieħor. Culture Drama Festival, insomma, semmi għamil. Għalli, vanna, għattu zgulli nidħolin, għattu minna leħ, għattu fadil, għalli fidej, għattu. U ma kont nafsa naqbat namil, eh? Kien rani, kien jgħat ma ħbibu il-patrijiet, il-busket, u r-Rose għattila, issa sew, u għettu l-Father Born, għalli, issa naħsbu ftitek, u daħħalt il-politika, kif kont jgħat, ta?
Sewa?
Daħħalt il-politika fija.
Fil-fatt naħseb inti allura.
Influenzatni.
L-ewwel bniedem li ktib play fuq il-politika. Naħseb.
Aw Malta u xejn.
Aw Malta, ovvja, aw Malta, x'imbagħad Alfred Sant kiteb fuq il-politika, ma naħseb inti ovvjament jekk bejn erba' ħetan li jien nixtieq li xi darba taġġa' ta' min jitellaħħa, mill-ftit li rajt fiha qabel ma bdejna l-programm hija interessanti ħafna. Imma nisimgħu biċċa silta. Min dan min din il-play bejn erba' ħitan ta' Vanni Riolo.
Liza taqbduji telefon tgħidlu. Hello, min hemm? Iva, jien Mrs. Bergman. Ġiet il-raġel? Stennek joġbok. Naħseb li għajn burger. U xjofek. Bidu speċini Liza. Sekol l-enerġa. Ma importax, ma importax. Għajat kelmu, ma kelmu, kelmu. Ha. Hello? Omo urint. Għadse għetni għogostu ċeppint. Iva, rajt għal-gazzetta tal-lejla. Xinu? Wieħed mill-partit tagħna? Ma kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Ftit jien biss qabel l-elezzjoni għamlet ilna wisq aktar denni mill-li ġiet dik. Sa kem kina duħaj, Sander, kien jiswilna 1000 vot. Mejjet ma jiswilna xejn. Hi, xatli? Ek taħseb. Xifiri? Hemm isma' ftit. Din isba' issa? Hello? Hamburger, għajdu ftit, propjament, x'ismajt? Iva, tażgur li għandi kun naf. Iddiskriva r-raġel. Ġej min-naħa tal-masġar. Ma, inti, rajt nixħen rixt mill-meeting? Xaħat li ju ma rafx. Xinu? Mara? Seta tkielet, u allura, x'nagħmel issa? Ema nsifer hekk f'daqqa waħda? Marti wkoll? Għalkemm żmien? Ma tafx. Inħoss nisentir bil-ferħ. X'tistenna? X'inhu?
Promotion. Żgur, promotion, mela x'inhu? Kompli qed nisma'. Kompli qed nisma' kejje, kompli. Il-komitat. Isma', tieħu xi dak li qed taf.
Imma tajpwis.
Il-lejl tajjeb.
Hamburger, qed tismani? Tista' tmur tajt li dak il-biċċa ta' komitat li għandkom li niżikom ħajr minn qalbi tal-fiduċja sħiħa li għandkom fija.
Interpretazzjoni interessanti ħafna bil-vuċi kif jaf juża Vanni Riolo. Vanni, wara hemm erba' ħitan imbagħad x'beda jiġri fil-ħajja teatrali tiegħek?
Ej, wara erba' ħitan għatlek hi. Ippreparajna biex niżewġu, għax sirtna fil-missier sa jmut.
Sewwa.
U xtaqt ikun magħna meta niżewġu aħna.
Sewwa.
Allura x'għamilna jien fin-1962 kont bdejt nibni għax biċ-ċarta u l-gżira bnejta u stajna niżewġu.
Dar ħelwa ħafna li għandha forma ta' teatru fil-fatt.
Ejja, prosit.
Niftakar meta tħall l-ewwel darba ħassejni isni dħalt ġewwa teatru.
Ma m'għandix tiġi qabel bdejna hawnhekk kont tieħu drink ta'.
Inkomplu nimxu l-qudiem.
Zewġna regolari fil-knisja ta' Santa Barbara, u niftakar ġimgħa qabel kien għamel maltemp, però il-ħattim qaddes fil-għodu meta ġara biex niżewġu m'għamilx maltemp, kien sabiħ ħafna. Niftakar Ċażarigo kien il-bestment tiegħi. Alright, ġi d-dar ħadni l-knisja insomma, u niftakar qalli ħarġ l tem sabiħ van għalli niftaħ għalli, tu għiva, għal-ħares ma kienx jek ta' Però waqt il-qoddisa, għata ġej biex jitqarbnu jek għana għamlet sajjet ta' jie. U beda nizr xita. U kienem ċertu wahda, ma ta' fiex inti, ċertu karmina t-soppar. Kappell roza jek sabiħ. U bdiet għattar, s-sabda jgħattar
fuq
il-kappell
ta' karmina t-soppar. Kollox teatru t-tafel, għankattit, staqti li għadda mekk
għadda. Kem tħana.
Inkomplu, nitkelmu, imma ovvjament, wara li smajna. Biċċa bejn erba' ħitan ta' min illi nisimgħu ukoll, tinterpreta xi ħaġa bl-Ingliż. Inti ħdimt bl-Ingliż. Naf li anka fi żmien meta kien hawn James Falkland kien għamel il-Julius Caesar, jiena kont kelli l-parti tal-veliċidijiet u inti kellek parti ta' wieħed mis-senaturi. Kaska int kont il-famuż kaska li toqtol lill-ġesri. L-ewwel daqqa jagħtilu kaska. Imma tamin li hawnhekk nisimgħu l-Vanni Riolo interpreta xi ħaġa kompletament differenti. Vanni Riolo interpreta Hamlet, il-famuż speech to be or not to be.
To be or not to be? That is the question.
Whether it is noble in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortunes, or to take arms against the sea of troubles and be opposing, end them. To die. To sleep no more. And by a sleep to say the under heart sex and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Ah, there's the rub. For in the sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the lost delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fathers bear to grunt and sweat under weary life? But that the dread of something after death, the undiscovered country from whose burn no traveler returns, buzzes the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment, with disregard, the currents turn awry and lose the name of action.
Dak kien Vaniriolo fejn interpreta b'mod veru sabiħ.
Kemmu bravo Shakespeare.
Shakespeare.
Għaddew dazz minn kollu. U meta taqra.
Xorti jahdem. U sabiħa li Ivanni għalu blament dan l-speech. Għal għajneħ u għal dan l-speech blament.
Ma tistax tinsi.
Interessanti ħafna. Għajdilna iktar xġara iktar umbat fit-teatru. Kif imxejt iktar l-qoddim?
Umbat meta iżewiġt għal-kem kont neħu sem f'diversi plays u x'nafju, però ma konx naħodha bis-serjetà wis għax kont dieħel f'dinja oħra. F'dinja oħra u meta tiżewweġ jien inħoss li kikollok pereżempju respons minnaħa tal-partner l-oħra, però dera ma kienx jittieħu pjaċir. Għed tifqa konna tajna xiftit jowis, fimt?
Sewa.
Imma zammejt l-skola bit-tfal, infatti.
Għawnek dak li nishtaqt tispiega jissa.
Infatti.
Xammilt xawtijak għamilt fil-skola għat-tfal.
Bada ħatt il-promotion ta' assistant head.
Sewa.
Right? U ġejt posted l-imriħel. L-imriħel kienet skola bl-isem ta' St. Theresa Grammar School.
Sewa.
Skola pinna, bil-headmistress kollox pinna. Però, ma jfessirx li ma kienx hemm tfal li huma neqsin xi ftit minn dik ngħidula fim ta' akkademija. Eżempju kien tfal tal-bdewa minn ħata rabat.
Naħta
siġġiewi, naħta ħażebbuġ, ħal-qormi. U jiena peress li kont għamilt kors għad-diploma in the teaching of handicapped children l-Università Londra fil-1976. Jiena ħassejt li għandi nagħmel xi ħaġa dawk it-tfal li huma neqsin mill-akademija u nagħmel xi ħaġa bihom b'mod li huma jħossuhom jappartjenu għall-iskola. Infatti jiena b'sodisfazzjon kbir kont ngħid li meta fil-Prize Day, pereżempju, ġol iskola ta' St. Theresa Grammar School, kien hemm il-bravi jieħdu l-premju, fimt? Però dawk li huma inqas bravi jagħmlu l-play, jisfnu, ikantaw, ħalli kulħadd jieħu sem, kollha jieħdu sem, biex huma jgħidu sma aħna nippartjenu l-iskola, mhux dawk biss li huma bravi. Però dispjaċini għaliex sentej kull mumilt hemmhekk, ma f'daw is-sentej, niftakar kont ħadd sem bit-tfal tal-iskola tal St. Theresa Grammar School. Fil-kompetizzjoni ta' drama mill-Istitut Kulturali Italjan.
X'ewwel?
Aħdu l-ewwel. Ittini sena, l-istess, għaxġa tħadsem bijom, uħadu l-ewel.
Rinajdu fil-fat, vanni riolo dejjem jieħu l-ewwel.
Issa, allora ġara, ġara li daw. Minnar ma jien għattilhom xejn, ippremjawni, eh? Dan l-Istitut Kulturali Taljan. Ta' batuni xarejn Firenze. Art history. U ħadd pjaċir. Ħadd pjaċir. Ħadd pjaċir immens, eh? Minnar, ġudi daw, daw, minnar, ma konċ ikellem, però sar jafu li jiena interessat fihom. Nagħmel xi ħaġa bit-tfal infatti, anki meta wara sentej jien ġejt transfert Borbla, kont qed nagħmel l-istess ħaġa. Kif kont nagħmel għalkemm ma kellix l-isem sabiħ, l-isem kbir ta' St. Anthony's Grammar School.
Xorta,
it-tfal, għax nara, it-tfal, memx differenza bejn it-tfal ta' Sliema u t-tfal tal-Birgu, t-tfal ta' kollha l-istess it-tfal.
Iktar teatru, issa,
dakar. So jihdu l-ewel u kol.
U kol, rna xielek.
U da, l-Istitut Kulturali, jiru ċerta apprezzamentu, u mortu, etnajda għamilt xarajn emmek tal-ġen.
Iktar l-qoddim, xġara mbat?
Iktar l-qoddim.
Bat għamilt xifti teatru iħor, xdimt ma l-atturi, xdimt...
ma l-atturi xdimt, ozgur, ozgur ma l-atturi xdimt, Ibsen, per eżempju, kienem xismu, kienem Etil Farrugia bħala produzzjoni.
U koll.
Ma ħdimt xa affarijiet kbar, ta?
Ma t-donnok il-kalmajt kont.
Ejva, kontem dik-kalma, kontem dik-kalma.
Bissa, unnek naħseb li ta' minn sema u sa' interpretazzjoni oħra ta' Van Riolo, li ħajtina bil-Malti, translation, traduzzjoni, li għamel u stess ta' l-speech, tal-speech famuż ta' Shylock, li kun għet jitkellem fuq Antonio.
Dina xismu, dina konti t-tardu xejt l-court scene.
L-court scene.
Sabiħ ħammens, sabiħ ħammens. Hemm il-karattri.
Il-li huma vivaċi u veru interessanti. Nisimgħu.
Salerio jibqa' mistaġeb, jgħidux jiġifieri. Tgħidlix li jekk ma jżomx kelmtu inse ta' żarda taħodlu l-libra l-aħam? Lilek se żwielek. Tal-laqas ikollu l-ixka biex nistat. Jekk xejn, inkun pat-titlu ta' kemm ħaqarni wajjarni. Taf kemm tellifni flus dak? Tellifni wis aktar minn miljun. Id-deħbija fit-telfit tiegħi, ċanfarni mħabba l-qliħ li nagħmel fin-negozju, ġabni daq sekk quddiem ħbiebu u quddiem kulħadd, u laħam il-lili u inqas lill-ġensi. Qawwini mal-istess ħbiebi u dan kollu taf għaliex? Taf għaliex? Għax jiena ludi. Tajt ludi bħali. M'għandux għajnejn? M'għandux ludi idejn, sensi, ġisem, imħabba u tqana' qlit? Mhux bil-ħobs bħal ħadd ieħor ngħix jien. Jekk toqrosni, ma ngħidx aħ bħal kull bniedem ieħor. Jien mhux bħal kulħadd suġġett tal-mart u bħal kulħadd nitfejjaq bl-istess duwa. Nisħon jew niksaħ bl-istess sajf fuq xitwa bħal kull nisrani. Jekk tarraxni, ma nitħax. Jekk tisqin is-sem ma mmutx. U jekk lilna l-lut tagħmlulna l-ħsara. Ma tistennewx li impattwilkom. Jekk aħna bħalkom f'kollox f'din ħaġa, għandna minnkom ukoll. Le? Jekk ludi fettillu jweġġa lil xi ħadd nisrani, kif se jiġi pruħu miegħu tajt? Taħseb li ma jpattilux? U jekk nisrani jagħmel ħsara b'xi mod lil xi ħadd li juludi, x'inhu d-dmir tiegħu li jagħmel dan fuq ix-xempju ta' nisrani? Għalija din it-tpattija tiegħi. Hekk kif tallimni nkun qarrieq bl-emejjel tagħkom, jien se nurikom li tallimt u tallimt sew aktar milli taħsbu intom.
Vanni, Riolo, mela, interpretalna dik il-silta minn Shylock, interessanti ħafna tisma' il-vuġi ta' Vanni kif tvarja minn Hamlet minn erba' ħitan għal Shylock. Wadbaq għandna iktar. Biss Vanni l-ħin jafas nixtieqek illi tgħidilna t-teatru x'ħadd minnu inti. X'tak it-teatru, x'tajtu t-teatru.
Ħalli ngħidlek fil-bidu net, fimt? Meta ma kien jafni ħadd. X'taqt nagħmel xi ħaġa biex isur jafuni.
Sewa.
U nexxieli għax kemm television għax meta fetaħ it-television f'1962. Jiena u Rose konna narajjes.
Sewa.
Konna rappreżentaw il-film il-quiz għat-tfal tal-iskejjel fimt jismu tilab u titgħallem.
Sewa.
Naturalment ta' Franzajt u Salvu Tellus.
Sewa.
Salvu Tellus. Eżgur. U speċi minn 1962 u f'dik is-snin stess tas-60s tal-bidu konna minna play fuq it-television, teledram, l-asfur tal-ewn ieħor li nħadd sem fih. U mhux recorded jiġifieri. Dar live tittara, tittara, għax hekk hemm darba jkun hemm.
Żbal li titibadej.
Jiġifieri, jiena nħoss li dak iż-żmien li għaddejt minnu jien kien ferm tqil meta tipparagunah ma' da' żmien li għaw daw li dak l-kupint koll taħmel li trid taqta' lem.
Għaddejt minnu jiena wkoll li aħna konna nibdew nirrekordjaw isek live ma tistax tieqaf inkella tittaq taġi tibda mill-bidu minti live veru.
Però nibqa' ngħid li jiena qatt ma kelli idea ta' li nieħu l-karriera tal-park bħala tali.
Sewa.
Jien dejjem ridt li ikolli familja.
Sewa.
Okej. U din familja għalija hija tiġi l-ewwel qabel kollox, fimt? Però inħoss illi ma kienx biex ngħidlek l-ewwel skop tiegħi li nsir attur kbir jew kellha script writer kbir. No, ġust nagħmel xi ħaġa li bija inħobb biex nagħmilha, alright, però li nagħmilha tajjeb.
U hawnhekk qabel ma narqu għall-aħħar mument ma nistax ma nintroduċix il-pinna ta' Vanni Riolo li kiteb ballata. Ħsieb veru sabiħ. Veru interessanti. Nisimgħu lil Vanni interpretanna il-ballata.
Nixref kont bħal ħadd ieħor u nħoss il-bidu todba hekk kif jgħaddi l-żmien. Iżda riġlija ntrifsu biex le ma nara jżerna il-ħolqien. It-tama li xi darba subajja jmissu taħf tmim it-tedliqa maħċ aktar fija. Intem li kollox qabel tal-limt kif nagħti l-ewwel pass f'din it-tiġrija. Ħadd issa mhux se jkejjel it-tul tiegħi mal-mejdam, mal-ħitan. Żammew li dritt li nikber meta x'kej kien kuntatni u kemm nidher. Qatt mhux se tmissni x-xorti lill-frott tal-art inresqu qrib lill-sien lejn ix-xuftejn. Għax fija raw il-frotta li ma tiswix ħabtejn. Għajnejja fis-sema kbir bla tarf ma jħarsu qatt il-fuq ifittxu bħerqa t-tajra tom fis-sħab. Għaliex meta bla dawl kuntadni farkuli l-ħbub fis-swiet ta' ġuvi d-dlam. Wieqaf fuq il-għoljiet jien ma nkun qatt bil-fewġa tar-rebbija titlieb ġewwa xagħri. L-irwiefen kiesħa u bl-ġim waqqu l-ħitan ta' dari. Fuq xtut il-ħajja ma jien sa nimxi qatt jew insir naf iż-żmien x'inhu min jiena. Għaliex kont dieħel f'dinja bla ħadd ħabbni din tiegħi l-akbar ħtija. Isem m'għandix. M'inhix ħlief ramla ċkejkna fost il-ħafna li darba kont sa nkun u xi ħadd hemm. Stalemil li herba għamil minni yoğmayıp adolesimin baharda dem.
Vani l-istoria tal-ballata xinija t-tajda. Malajk, jemissa jkun, ġovament.
Jena għamil zmin, nallem l-skola Education Subnormal, l-msida, ESN, right? Tfal, li juma għandum IQ ftit dżajr. Mux xandikot partikolari, pero. Niftakar kelli ħames t-tfali. O, wieħed teachers, għalli smajti li sekollu bibi ieħor. Għalli smajti, għalli sistema. U beda jgħid l-ħafna affarijiet, kemm issek tistħi. Mhux għal. Jiena għaddali. U semmi li bniedem li jista. Li jista jagħmel li xi ħaġa biex. Le għatlu, le. U kważi bdejt nibki. Tlajt, kont qiegħed fil-break, tlajt fuq fil-klassi. U ktibta, ara. Ara,
uktibt
il-poezija.
Ballata.
Sabiħkuda. Għattifer. Għalix, immaġina, li ikollem ħajja ta' bniedem, fimt. U inti temma, ek.
Vanni, l-aħħar ħsieb fuq it-teatru xinu, għamil ma nagħlqu?
Jalla li it-teatru jittieħed dik is-serjetà li konna nieħdu aħna fil-bidu, tagħna. U kif kien jagħmel ġid dak iż-żmien, hekk ukoll it-tama li jagħmel ġid aktar qudiem.
Ma nirjolu nirringrazzjawk. Platea, issellimlek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.